2000 eta lauko bigarren deialdiaren entzunaren ulermena. Lehenengoa.
Espezie inbaditzaileak.
Ikasuntziek munduko bazter batetik bestera eramaten dituzten espezie inbaditzailei buruz hitz egin behar dugu gaur. Ekosistemari kaltea handia egiten diete eta arazo honi konponbidea aurkitu nahian munduko hainbat gobernutako ordezkariak elkartu egin dira Londresen. Nagore Rementeria biharko kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beste zer baino lehen, zer dira espezie inbaditzaileak?
Espezie inbaditzailea dira, jatorrizko ez duten habitat batera iritsi eta bertan arrakasta daukatenak. Hau da, errazu galtzen direnak eta normalean berezko habitat horrek berezko dituen espezieak baztertzen dituenak, ezta? Askotan bertako espezie baliokidea nolabait esateko desagertu egiten da edo gutxitu egiten da eta hau gailentzen da, ezta? Askotan izaten dira alde batetik hori errazu galtzen diren espezieak eta gainera edozein ingurunetara erraz egokitzen diren espezieak.
Eta zer azalpen du itsasontziek espezie hauek alde batetik bestera eramatea?
Kontua da, kargauntziek eta batez ere petrolioguntziek egiten dutena dela petrolioa edo bere karga ustutakoan, nolabait kargak konpentsatzeko, oreka mantentzeko, itsasoko ura jasotzen dute, edo portuan bertan dagoen ura jasotzen dute. Eta beraz, bertako organismo txikiak, krustazeoak, arrainen larbak, bertan doaz, ezta? Ur hortan bertan bizi direnak. Eta ondoren, petroleontzi hori edo kargauntzi hori beste portu batera iristen denean, ur hori utzi egiten du eta beraz askatzen ditu bertan zeramatzan organismoak, krustazeoak, arrainak, ezta? Eta hala iristen dira miliaka kilometrotara egon daitekeen ekosistema batera, beraientzako arrotza dena. Batzuk arrakasta daukate, batzuk ez dira gai izango bertan bizitzeko espezie batzuk, baina beste batzuk aldiz gustora daude, erraz egokitzen dira eta arazoa sortzen dituzte ekosistema horietan.
Ze arazo, ze eratako kalteak esan dugu, erraz egokitzen direnez, imaginatzen dugu besteen kontura egokituko direla, ez da?
Hori da, adibidez, karramarro bat baldin bada, espezie inbaditzailea bertako karramarroaren lekua hartzen du nolabait esateko. Ez da, katetrofikoan bere tokia hartzen du. Elikatzen da, bertako karramarro horrek jate zituen elikagai hoietaz, ez da, eta bestearentzako gutxiago geratzen da. Beste zenbat kasutan gertatzen da, gaixotasunak eraman ditzaketela, agian espezie inbaditzaileari ez dio eragiten gaixotasun horrek, izan daiteke onjo bat edo dena delakoak, baina ez ezaguna zaio onjo hori edo gaixotasun hori bertakoari eta gaixotu eta espezia dezagertzeko zorian jar dezake.
Badago rankinean esateko zein den espezie inbaditzailea arriskutsuena esate baterako?
Tira, hori bakoitzak berea izango du, ezta? Baude batzuk oso esanguratsuak direnak, adiez, ezagunetakoa da zebra muskulua. Hori da, uste dut, Estatu Batuetako laku handietan da, laku handi horietara iritsi zen, muskulio espezie bat izugarri ugaldu zena, oraindik handago, eta metro karratuko ez dakitzen bat agertzen dira, eta arazoa sortzen dituzte batez ere odiak eta itxi, eta lakoak egiten dituzte lako, eta gainera lurzorua betetzen dutenez, estaltzen dutenez, beste espezientzako leku askorik ez da geratzen.
Esan dugu gai honekin kezkatuta, hainbat gobernutako ordezkariak Londresen bilera egin dutela, konponbide bat aurkitu nahian, ekosistemari egiten zaion kalteak aztertuta, ze irtenbide proposatu dituzte Londresen?
Tira, irtenbidea proposatzen urteak dara matzat. Esan behar dauzu, larogei garren urtean edo egintzutela alako lehenengo eskaera, eta oraindik ez direla betetzen eskaera hauek. Proposamenak izaten dira, adibidez, itxaso, ontzietan amaten ura, itxasoan bidaiatuala aldatzen joatea, adibidez, ez da? Aztatzen dena hori, garesti irtetzaila edo garestiago, ez da, beraiei, seguruenik gero, ba, globalki hartzen badugu, osotasunean hartzen badugu garestiago hartetzen da, espezie inbaditzailea sortzen dutena arazoarengatik, baina ez dute kasurik egiten, eta orduan, itsasoko ura aldatuz joan beharrean, ba, impactu baina handia ez izateko, ba, ez dute betetzen. Beste batzuk proposatzen dute, ur horri, ba, espezie horiek hiltzeko, ba, zenbait agente botatzea, ez da, sustantzia kimikoak erabiltzea, bueno, ba, inungo bizitzarik eraman ez dezan, baina normalean sustantzia horiek gainera ba, toksikoak izan daitezke, gutxien ez poluitzailea dira. Eta hori ere ez dakit zenbateraino egokia den.
Beti kopuruaren arabera izango da, noski zenbat sustantzia, zenbat toksizidade botatzen diozun ur horri.
Hori da, bai.
Momentuz ez dago beraz konponbide argi bat, baina horretan jarraitzen dute, agintariek. Nagore, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuri.